Ja, så utrolig fint å være her igjen, sammen med herlige venner. Skal vi se om vi får noe liv i den her. Nå har den hengt seg opp, vet du. Det skjer ikke. Hva har jeg gjort? Men det er veldig herlig å være her. Ja da. Skal vi se. Dette har ikke skjedd på 10 år. Sånn. Men kjære Unni og Jon, da, i alle fall, som dere vet, så har vi fått feiret Unni og Jon denne helgen, og vi har fått være med på det. Det er jeg veldig glad for. Jeg har fått være her i menigheten. Hvor lenge er det egentlig? Det er, jeg lurer på om det er over en periode på 25 år, cirka. For meg er det veldig stort. Så jeg har vært på Betania. Jeg har hatt seminar på Betania. Jeg har fått være med på denne reisen, hvor Unni og Jon har vært sentrale. Og hvis jeg skulle si noe om dere, så ut fra et pastoralt synspunkt og et ledersynspunkt, så vil jeg si at uten sånne som Unni og Jon, så stopper Kristen-Norge. Det vil jeg si. I dag så er det dere som får litt ekstra kredit, for dere feirer 60 år. Og jeg vet at jeg snakker til menighetsbyggere, så det holder her i Hallingdal altså. Men dere har en veldig, veldig viktig rolle, og jeg mener av hele mitt hjerte, uten folk som dere, så hadde dette aldri gått. Så jeg tror noe av det som vi har snakket om her i dag, når det gjelder dere to, kan i grunn hele menigheten ta til seg. For jeg har kjent mange av dere i mange år, selv om mange nå er nye for meg da, men fått lov å bli kjent med dere allikevel gjennom disse årene jeg har fått være med dere på denne reisen. Så jeg har bare lyst til å gi litt ære for alle gode minner jeg har fått lov å ha. Det er ikke lett å være mann og gjøre to ting på en gang. Der kom Herren. Amen. Halleluja. Veldig bra. Så i dag så tenkte jeg, hva skal jeg tale om? Jeg har hatt veldig mye forkynnelse her opp igjennom årene. I en periode så var jeg faktisk en gang i måneden. Er noen av dere så gamle at dere husker det? Jeg kjørte opp rett fra møtet i Bærum og opp hit. Det var en stor og rik periode i mitt liv. Jeg gledet meg hver eneste gang. Fikk være med på ledermøter og fått arbeid med en del av disse interne tingene. Så jeg føler at jeg har en liten sånn aksje, Hilde og jeg, i menigheten her. Den er ikke verdt noe sånn, jeg kan ikke slå den ut på noen penger og sånn, men det gjør en veldig god følelse av å ha en liten sånn, en aksje i håp. Ja, kanskje det blir en stjerne i kronen. Men kjærligheten er i hvert fall en stor del av det som er imellom oss. Og Unni og Jon, jeg har bare lyst til å takke dere så alle andre hører det også. I medgang og motgang så har dere vært der for Hilde og meg. Jeg har fått lov til å snakke med dere, også når livet har vært vanskelig. Jeg er jo en som alltid snakker med andre mennesker om å lytte, og det er en stor ære for meg å få lov å gjøre, men jeg trenger noen å snakke med, jeg også. Men det er ikke så lett å ha noen som gidder å høre på meg. Så hvis jeg skal få til det, da, som jeg ofte betaler folk for det, men Unni og Jon har gjort det gratis. Så alle de timene vi har fått lov til å dele, dere har lyttet, og uten å avbryte og sånne typer ting, det er for meg store ledere gjør sånt. Så Gud vil signe dere for alt det dere er og har gjort, også for meg og vår familie gjennom alle disse årene. Hjertelig takk. I dag så tenkte jeg skulle tale til dere om noe som ligger veldig på hjertet mitt. Og som pastor og predikant så forstår du, det vi holder på med jo å bygge kirke. Vi bygger menighet. Så i dag så skal jeg ta en litt sånn kort sveip over en litt større horisont over det vi arbeider med når vi bygger en menighet, også en menighet her på Ål. Ingen enkelstående kirke dekker hele feltet. Ingen enkelstående predikant eller tjeneste, selv ikke union, dekker hele feltet. Vi sammen om noe. Og jeg tror av og til så det nødvendig å ha det store bildet i det vi holder på med. I Matteus 16 så taler Jesus til Peter her og gir oss en grunnleggende forståelse av hva han holder på med. Han sier, du Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Skal vi se her. Det et eller annet viktig på gang. Den detter ut, sånn. Skal vi se. Der tror jeg det går bra. Her det et ordspill som vi skal ta med oss i dag. Det brukes to ord på det Nye Testamentets originalspråk her. Petros og Petra. Det et ordspill. Petros altså Peter, og Petra det altså klippen, mens Petros en sten, altså en del av en klippe. Så når Jesus sier, du Petros, det vil si en sten, så vil jeg bygge min kirke på denne klippen, altså ikke på Peter alene, men på Kristus. Kristus heldigvis klippen som menigheten bygges på. Samtidig så Petros, altså i dette tilfellet Peter, som en del av denne klippen, også involvert i det arbeidet med å bygge menighet. Og da forstår vi med en gang, Kristus fundamentet, men han inviterer alle oss andre med i det arbeidet. Og vi viktige. Hver eneste en av oss viktige i det arbeidet. Vi involvert i å bygge menigheten. Jesus sier, jeg vil bygge min kirke. Bare det en viktig påminnelse. Det ikke min kirke eller din kirke, men det Jesus som bygger den. Av og til så bommer vi litt her, for vi tenker hva jeg liker, hva jeg opptatt av. Men vi må vende oss til at han har en smak. Jesus har en idé, en tanke, en drøm for hva kirken skal være. Og jeg tror den ligger langt utenpå det som vanlig oppfatning av de fleste kristne. La oss se litt på den. Vi skal ikke påbyrå oss på noen måte å ha full oversikt over alt hva Gud gjør. Men vi skal løfte blikket litt i dag. Ikke i noen voldsomme detaljer, men ta et rask blikk gjennom skriften for å se det litt større bildet. Vi mennesker har lett for å spore av, fordi man har ingen ledestjerne, et framtidsbilde eller en horisont som i stand til å holde blikket vårt oppe. Slik at hvis det skulle da komme noen tunge dager, så har man lett for å gli av. Eller hvis det skjer noen forandringer i livet, så har vi lett for å spore av. Eller hvis jeg blir litt skuffet eller såret, eller mangt og mye kan skje også i en nydelig menighet som dette her, så vil jeg sikkert tro at det mulig å bli skuffet her også. Jeg har møtt så mange skuffede kristne og frustrerte kristne, og jeg kan ha hatt noen tunge dager selv også naturligvis. Så uten denne horisonten som jeg vil snakke med deg om i dag, så kan også jeg bli motløs. Faktisk så har jeg tunge dager innimellom. De siste to ukene så har jeg hatt flere tunge dager. Det har nesten vært sånn at jeg har tendenser til å være litt lei, altså. Men det skulle ikke jeg ha sagt som pastor. Men noen ganger så det sånn. Men allikevel, det tar ikke så lang tid, så spretter duppen opp igjen på et vis, og du kobler deg på denne horisonten. Dette da et bilde av Drammen hvor jeg arbeider by night. Og temaet mitt som jeg skal si litt om i dag, det altså en gjenopprettet kirke. Et helt nødvendig perspektiv, og vi skal lese fra Apostlenes gjerninger kapittel 3. Og ikke være redd for at dette skal bli noe lang utfyllende tale, men dette en liten smak av det manuset som jeg skriver på nå i min neste bok, som handler om disse tingene. Og i og med at dere en så stor del av meg, føler jeg da, gjennom alle disse årene, så vil jeg bare du skal vite litt hva jeg holder på med. Et liten smak av en tanke som jeg tror du kan ta med deg når du leser Bibelen din. For i Apostlenes gjerninger i tredje kapittel så leser vi noen fantastisk spennende sannheter. Jeg vil tro at jeg gjennom årene har vært inne på dette her før, men et par av dere var ikke her den dagen, så derfor tar jeg det litt igjen. Det står, angre derfor og vend om, så syndene deres kan bli strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som bestemt for dere, Jesus. Han må være i himmelen inntil tiden kommer da alt blir gjenopprettet, som Gud har talt av fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn. Dette en spennende tekst. Denne teksten her grunnen til at jeg står opp om morgenen, går på jobben, studerer skriftene, arbeider med forkynnelsen, disippelgjør, gjør alt hva jeg kan fra morgen til kveld for å bygge kirke. Det står nemlig at Jesus kommer ikke tilbake før visse ting har skjedd. Har du tenkt på det noen gang? Ingen av oss vet nøyaktig dagen og timen. Så jeg sier ikke at nå tar det 10 år før han kommer og sånn. Ingen av oss vet det. Men det vi vet, det at Jesus arbeider, og han sier han skal være i himmelen inntil den tid kommer. Så hvilken tid snakker vi om da? Alt blir gjenopprettet, som talt ved profetene fra eldgamle dager. Altså, Gud gjenoppretter noen ting. Og akkurat nivået på alt vet vi ikke naturligvis, men i Guds tanker så det slik at han arbeider mot et nivå og et mål av ting som brutt ned, som han gjenoppretter. Det kommer tider av lindring. Ordet lindring kan også oversettes fornyelse, eller det vi ofte kaller vekkelse, altså tider hvor Gud kommer nær. Poenget mitt at alt det som profeten har talt om fra det gamle testamentets tid, og det vi leser om i skriftene, vil bli gjenopprettet. Hvordan akkurat dette vil se ut, det ikke godt å si. Men vi har lest en del om vekkelser, og vi leser i det nye testamentet. Det kanskje det beste vi kan gjøre for å få en smak av hva snakker vi om her. Det ut fra en gjennomsnittskristen kirke i Norge, som standard, må man tro? Det det ikke. Og det det vi skal se på litt i dag. Dette veldig, veldig spennende. Vi lærer noen ting i dette verset, som hvis jeg skal ta essensen av det, handler om at Jesus kommer tilbake igjen. Vi må aldri tenke at vi har det så deilig og godt her, at vi liksom ikke lengter til den dagen. Bibelen sier han kommer tilbake. Det en spesifikk tid, det forutsagt i Bibelen, og Bibelen forteller at vi trenger en respons. Peter oppfordrer oss til å vende om og motta renselse for våre synder. Og han sier ved å gjøre det, så vil det legges grunnlag for det som Bibelen kaller fornyelsens tider. Altså et direkte resultat av at Guds nærvær hviler over sitt folk. Dette vil igjen berede grunnen for Jesu komme, sier Peter. Så det betyr altså noe at livet vi lever med og påvirker dette store bilde. Så Jesus skal altså være i himmelen inntil de tider kommer hvor alt dette gjenopprettes. Derfor ordet gjenopprettelse. Det det jeg legger i det begrepet, å gjenopprette det til Guds standard. Her et viktig perspektiv. Hvis du slår opp i en vanlig ordbok og ser hva gjenopprettelse betyr, så det altså å bringe tilbake til en tidligere eller opprinnelig form. Og bare det hadde jo vært fantastisk. Men i Bibelens tanke, når Gud gjenoppretter noe, så innebærer det alltid forøkelse, multiplikasjon eller forbedring. Slik at den siste utgaven betydelig bedre enn originalen. Dette har vært en trøst for meg i livet. Jeg har hatt noen faser av livet mitt hvor jeg tenker, nå går det ikke så veldig bra. Det har vært en fase av livet hvor jeg var sliten i flere år. Og jeg synes at de prosjektene jeg har arbeidet med, menighetsarbeidet og drømmen for gjennombrudd for Guds rike, ja, jeg synes det ble alt annet enn gjennombrudd, og jeg tenker, jeg har mislykkes. En lang fase av mitt liv så tenker jeg, jeg en mislykket mann. Dette her funker ikke. Så har disse tankene begynt å arbeide i livet mitt, og jeg tror det av den hellige ånd. Den siste utgaven av også mitt liv vil bli bedre enn den første. Jeg kunne skrape sammen et lite amen på det. Ofte så møter jeg pastorer og menighetsledere som deprimerte fordi det var en gang fart i menigheten. Det var en gang vekkelse, fulle hus. Og så har det, som ofte mange ganger har skjedd, så daler det ned, det blir mindre folk, og så tenker man, nå det over, og nå det så tungt. Jeg har et budskap i dag. Gud gjenoppretter menigheten. Det grunn til å tro at det siste vil bli bedre enn det første. Når Gud gjenoppretter noe, så blir det alltid bedre. Det ting i livet ditt som godtestykker, så kan det være at det godtestykker, at ikke det blir akkurat sånn som det var. Men når Gud kommer, så gjenoppretter han også livet ditt til noe som bedre. Gud rik nok. Han alltid noe, hvis vi går med han, som gjør at enden vil alltid bli bedre enn utgangspunktet. Det en Bibels tanke. Så for eksempel, i det gamle pakt så var det sånn at hvis noen stjal en okse eller sau, så var det ikke nok å gi tilbake den oksen som ble rappet. Da gjenopprettelse innebærer at man måtte gi tilbake 4 sauer hvis man hadde stjert en. Det et ganske bra budskap. Det i hvert fall budskap om gjenopprettelse. Og sånn det hvis djevelen tar noe, gnageren spiser opp noe, ødelegger noe, tar ting fra oss, så vil han bli straffet for det. Når Gud kommer, så vil han gjenopprette det i rikt mål. For eksempel så forteller Bibelen om en mann som heter Jobb. Han var en velsignet mann, framgangsrik, innflytelsesrik, men så begynner djevelen å angripe han, og han mister alt. Familien ryker, helsa hans ryker, alle verdiene hans ryker. Men så kommer Gud, og så står det i slutten av Jobbs bok. Han fikk dobbelt igjen av det han hadde tapt, og Gud velsignet han mer i hans siste dager enn hans første dager. Amen. Det var en stund hvor det ikke så så bra ut for Jobb. Men så kommer Gud, og velsignet han mer enn noen gang, og han fikk dobbelt igjen av det han hadde tapt. Det også min erfaring. Om fienden har tatt noen ting, så Gud rik nok til å doble det og gi tilbake. Sånn Gud. Det står en fantastisk profeti hos Haggai, kapittel 2, vers 9. Dette siste huset skal få en større herlighet enn det første hadde, sier Herren. Salomos tempel, det var det første. Det var der på Jesu tid. Det siste huset forteller om noe som skal få internasjonal oppmerksomhet. Jesus Kristus. Alle folk lengter etter ham, og han vil åpenbare sin herlighet i det som profeten her kaller det siste huset. Det grunn til å tro at menigheten i den siste tid vil være dette siste huset fylt av ham som fyller alt i alle. Jeg mener det grunn til å tro at det beste ligger foran. Nå det mye godt på håp. Jeg har fått fulgt det nå i 20-25 år. Det beste ligger likevel foran. Det ikke sånn at det var en gang, men han her. Han har vært med oss i fortiden. Vi skal aldri glemme alle hans velgjerninger, står det i salm 103. Han med oss i dag. Denne dagen har Gud gjort. Så vi fryder oss her og nå over alt det fantastiske som her. Bare å se alle barn, altså. Og dere eldre her, og alle midt imellom. Det fantastisk. Dette kirke. Vi lever et liv sammen, og det fantastisk. Like fullt så har vi et perspektiv at framtiden spennende. Det som en stor, kraftig magnet som trekker oss til seg. Og vi trenger en kirke i dag som har tro på framtiden, for det sannelig mye mørkt også i verden i dag. Gjenopprettelsestanken ligger der gjennom hele Bibelen. For eksempel, Jesus fortalte disiplene, enhver som forlater noe for min skyld og for evangeliets skyld skal få 100 ganger så mye igjen. Hva det vi så redde for å gå glipp av? Vi kan forlate alt og følge ham. Her I tiden skal vi få mange dobbelt igjen. Og for ikke å snakke om evigheten. Altså det noe I evangeliet som så attraktivt. Alle vi vet at det handler ikke om at det aldri smerter. At det aldri et offer. Vi vet bedre enn det. Men midt oppi alt dette, sier Jesus, den som forlater noe for min skyld, skal få 100 ganger så mye igjen. Nå tenker ikke jeg at du skal begynne å spekulere liksom sånn kronebasert, liksom, nå gir jeg 100 kroner, så nå, når kommer tusenlappen? Det blir liksom for flatt. Men I det totale bildet så også den økonomiske velsignelsen en del av det store bildet. Men livet så mye mer enn kroner og øre. Dette et prinsipp, en åndelig lov, om du vil, som Jesus sier til sine disipler, antageligvis for å oppmuntre oss midt I alt det som kan innebære forsakelse. Så det en profeti om menigheten, som ikke alle klar over en profeti, fordi den kan høres litt kjedelig ut sånn når du leser det I Efeserbrevet. Men I det fjerde kapittelet så det faktisk en profeti om menigheten, og den sier også en del om framtiden. Mye av dette naturligvis gått I oppfyllelse, for det hele slik det fungerer å bygge kirke. Men her sier Paulus om hvordan dette foregår. Det altså han, Jesus Kristus, som gav sine gaver. Han satte noen til apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige, altså deg og meg, så de, det vil si deg og meg, kan utføre sin tjeneste og Kristi legeme bygges opp. Så en del av det som skal til for å bygge en menighet sunn og sterk, det å ha kontakt og berøring av alle disse gavene. Vi trenger det. Nå det ikke sånn at enhver liten menighet har både apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere liksom på toppnivå hele tiden. Men I kirken som helhet, som man en del av, så vil det være tilgang, tror jeg. Og etter hvert som endetiden nærmer seg, så vil det være en gjenopprettelse også av disse gavene som vil bygge oss opp og gjøre oss sterke. Vi trenger den apostolske forkynnelsen, vi trenger evangelisten som tjener oss, og vi trenger læreren som underviser oss I skriftene så vi blir trygge I Guds ord, og så videre. Og hyrden som kan lede oss. Alle disse tingene altså Jesu hånd I menigheten. Men poenget jo ikke apostelen og profeten. Det vi så lett sporer av. Mr. Spaceman from et eller annet sted, her kommer han, og liksom alle samles rundt liksom profeten eller apostelen. Alle disse tjenestegavene har et fokus, om de oppreist av Gud, vil jeg påstå. De bygger menigheten. Det vil kjennetegne all ekte tjeneste I menigheten. De vil utruste de andre. Altså, de ikke noe mål I seg selv. Se hvor stor profet jeg eller for en apostel jeg og liksom skulle bli æret og preget og løftet bare fordi man har en stor tjeneste. Alle disse her for å gi til forsamlingen slik at de skal utføre sin tjeneste. Og her tror jeg vi har sporet av mange ganger opp gjennom alle disse årene som de årene jeg har fått fulgt med også. Så jeg har sett det mange ganger hvor man blir så opptatt av store navn, store personligheter, og man kommer for å se disse store gavene. Jeg sier ikke at det nødvendigvis feil, men det I hvert fall ufullstendig. For hele hensikten at de troende bygges opp og kan bli I stand til å gjøre hans gjerninger. Det målet. Så en profet vil ha en sterk tjeneste I å profetere naturligvis, men også å forløse den profetiske gaven I menigheten og den profetiske ånd I menigheten. Så det vil alltid være et fokus på forsamlingen. Det jeg vil minne om I dag også det neste verset, som veldig, veldig spennende. Disse gavene vil holde på, de vil bli utrustet for å utruste menigheten, alle de troende, inntil et visst tidspunkt. Og det det står I neste verset. Altså, Jesus skal være I himmelen inntil. Du med? Og derfor så ser vi også, inntil. Merk deg det ordet. Gud gjenoppretter menigheten, Ikke bare til det nivå vi vant til I dag. Han kommer for å gjenopprette den til et nivå som mye mer majestetisk og kraftfullt enn vi kanskje noen gang har sett. Personlig så tror jeg at endetidens menighet vil ligne veldig på den første menighet I det nye testamentet. Uten at vi går I sånne klær og sånn. Det liksom ikke det som poenget at nå skal vi være en apostolsk nytestamentlig menighet og gå I sandaler. Det kan du gjøre på en sommerdag I Jerusalem. Gjerne gå I sandaler I Norge også, men det ikke det som poenget. Men kraften, fokuset, styrken, fellesskapet, det vil han gjenopprette. Så det å lese apostlenes gjerninger, for eksempel, og se nivået av Guds herlighet over menigheten, det ganske inspirerende, for sånn vil det bli før Jesus kommer tilbake igjen. Det det jeg driver med. Det det jeg vil være med på. Det det jeg fighter for her og nå, til og med, når jeg taler til deg I dag. Jeg tror på det hele mitt hjerte. Her det flere ting som vil skje etter hvert som tiden går fram. Vi vil alle nå fram I enheten I troen på Guds sønn. Hvordan det skal se ut, vet jeg ikke. Om det skal bli en menighet I byen, jeg orker ikke å filosofere om det. Altså, jeg vet ikke om jeg tror på det engang. Men noe vet jeg, det må I hvert fall begynne noe I hjertene våre I forhold til kristne. Det må I hvert fall være noe internt som gjør at man elsker hverandre, og det vil være noe eksternt når det gjelder til andre troende I landet vårt, som gjør at man snakker vel om hverandre og ikke rakker ned på hverandre, for eksempel. Hadde vi bare begynt der, så hadde verden sett annerledes ut ved det alene. Men dette noe av det som jeg tror ligger I gjenopprettelsen, en slags enhet I troen som bare Gud kan gjøre. Og videre leser vi om flere andre ting. Kjennskap til ham. Det vil skje en vekst og utvikling I det å kjenne Gud. Leve I hans nærvær. Omgås Gud som en far. Leve med Jesus som Guds sønn. Kjennskapet til Gud, altså ikke bare lære, doktrine, tradisjoner, men kjenne Gud. Det det som skjer, tror jeg. Og så står det her at vi skal bli det modne mennesket. Jeg tror på det, at menigheten kommer til å modnes og bli sterk og bli fullvoksen. Ja, hvordan det vil se ut, det jeg ikke helt sikker på, men vi leser mye om det I Bibelen. Hvordan Paulus sier at en moden kristen og en moden kirke vil være. Men dette noe av framtiden, tror jeg, som vi vil se mer og mer for våre øynene. Og så kommer dette fantastiske begrepet helt til slutt I verset her. Hele Kristi fylde. Det ikke alle som tenker på det, men da Jesus gikk på jorden, så forteller Paulus at han hadde at hele Guds fylde tok bolig I ham. Så Jesus levde altså I fullheten av Guds fylde. Slik at han ba for syke, så var det en voldsom kraft. Alt han gjorde hadde en voldsom kraft. Det var en gang hvor han ba for en mann to ganger, for den første forbønnen slo ikke helt igjennom, og han ba en gang til. De fleste av oss har vel bedt mange ganger, og kanskje også uten tilsynelatende resultater til og med. Og det en grunn til det. Jesus hadde hele fylden. Det har ikke vi. Altså, vi har den hellige ånd og tilgang til alt, men det en grunn til at Paulus sier, den ene har han gitt kunnskapsord, til den andre har han gitt visdomsord, til en, altså, vi har altså deler av Guds fylde gjennom åndens gaver. Og dette en viktig ting å forstå, at en menighet som lever med Gud, går med Gud, og som gjør som Paulus sier, som søker de åndelige gaver mest etter de største gavene, sier han. Det vil si, de største gavene, det de som bygger opp Guds folk. Alle gavene viktige, men de største gavene, det de som bygger opp de andre. Så han sier å tale tunger stort, men å tale profetisk enda større, for det bygger opp menigheten. Jeg tror da at det mulig for en lokal kirke å leve I hele fylden av Kristus. Det må være en forståelse utifra det vi leser om her. Menigheten vil bygges opp. De troende skal bygges opp. Ikke bare for å være sånne åndelige elitesoldater, en 2-3 stykker av oss. Men hele menigheten Her ligger en voldsom enhet. Vet du hva? Vi trenger hverandre. Det ingen av oss som dekker hele feltet. Hver og en så ekstremt viktig. Og det også viktig at hver og en av oss tar ansvaret og går ut i den gaven og tjeneste som Gud har gitt oss, og vokser og utvikler oss. Hvis jeg ikke gjør det, så blir den plassen stående tom på et vis. Og det en annen fantastisk side ved det også, at hvis jeg tar plassen min, så vil det hjelpe andre å ta sin plass. Jeg kan altså aldri ta noen andres plass, bare ved å være tro mot det Gud har gitt meg. Og jeg tror dette en viktig side for alle oss her også. Hva har Gud vist meg? Hvordan kan jeg være med å fylle ut en helhet? Vi er altså lemmer på dette legeme som Paulus snakker om. Dette går vi ikke i noe dybden på i kveld. Jeg går mot slutten nå. Men det minner oss bare om at Gud gjør noen ting. Så det å bygge kirke handler om mer enn fine møter. Det handler mer om at det mye folk, selv om alt dette veldig ordentlig. Altså, jeg vil heller ha et godt møte enn et dårlig møte. Jeg vil heller ha mye folk på møte enn lite folk på møte. Men horisonten som ligger bortenfor alt dette det at han skal være i himmelen inntil alt gjenopprettet som Gud har talt om. Derfor så trenger vi forkynnelsen. Og her vi inne på noe som vi skal ta med oss før vi avslutter talen i dag. Apostlenes gjerninger begynner nemlig med en interessant utsagn. Det første skriftet jeg skrev, det vil si Lukas evangeliet, så skriver jeg til Teofilus om alt Jesus begynte både å gjøre og lære. Og her driver altså Lukas og skriver en nytt kapittel, det vil si apostlenes gjerninger. Det altså legen Lukas som forfatteren for apostlenes gjerninger. Og det vi skal se på litt kort akkurat nå, det at det står Jesus begynte. Det en hemmelighet. Han begynte noe. Og at han begynte betyr at vi skal fortsette. Apostlenes gjerninger altså en fortsettelse av det Jesus begynte. Hva var det Jesus begynte å gjøre? Jo, han begynte å gjøre. Det hele poenget. Det vitner om et liv. Dagens hendelser var Jesu klasserom. Han sto altså ikke inne og doserte masse teologi på tavla, og hadde folk oppe til eksamen om de hadde skjønt alt. Han tok det med seg ut i det virkelige livet. Han modellerte for dem hvordan man skulle gjøre det. Så lot han dem få prøve seg. Og så hadde de evaluering og feedback og sånne typer ting. Hvordan gikk dette her? Altså han lærte dem opp til å fungere i å gjøre hans gjerninger. Og det leser vi i Markus 6,30 hvor det står apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte han om alt det de hadde gjort og alt det de hadde lært. Så det var ikke bare å preke og tale, men å praktisere og leve dette livet. Det poenget. Så Jesus reiser altså opp en menighet i dag som ikke bare forkynner, men som lever et liv. Som andre mennesker kan se og iaktta og si, sånn har jeg lyst til å leve. Paulus sier at vi Kristi brev som leses og kjent av alle. Så jobben vår ikke bare å ha noen traktater og et vitnesbyrd sånn med ord, men det å leve et liv som folk kan se, ah, det sånn det å være en kristen? Ja, sånn har jeg også lyst til å leve. Det det han kaller oss til. Og for å få til dette så trenger vi også det læremessige. Jesus begynte å gjøre og å lære. I dag så bare minner jeg om det, at Bibelen gitt oss som en kolossal skatt av åndelige sannheter. Før Jesus kommer igjen, så tror jeg dette vil være åpenbart og gjenopprettet i livet vårt, i menighetene våre. Det som sånne bjelker, en hjørnesten i det åndelige byggverket som Guds hus, slik at Gud kan manifestere sin herlighet og sitt nærvær, for det det menigheten Uten en sunn lære, så går det galt. En gjenopprettet kirke står foran tider hvor også det læremessige reformeres og gjenopprettes. La meg ta et eksempel på hva jeg legger i det. Jeg mener ikke at nå kommer det en ny reformasjon om Jesu forsoning og sånt, for den på plass, tror jeg. Men ta for eksempel de åndelige gaver, som Paulus skriver om i Romerbrevet, nei, 1. Korinterbrev 12. Jeg skal ta det alene som et eksempel nå. En gjennomsnitts pinsemenighet i dag kjenner en del til tungetallen, og til tydning av tungetallet, tror jeg. Du har hørt om det, ikke sant? Ikke det, nei? Hvis jeg tar... Og kanskje litt i profeti. Men selv det litt skummelt for en del mennesker. Hva med alle de andre gavene? Visdomsord, kunnskapsord, evnet og sjelne ånder, hva det for noe? Noen tror at det evnet å være kritisk, men det kan jeg love deg, det kjøtt og ikke åndens gave. Evnet og sjelne ånder, jeg vil ikke engang gå ut på det i dag, for da blir talen alt for lang. Men det evnet å se inn i den åndelige verden og avdekke hvilken kraft som ligger bak ulike ting. Og så det nådegaver til å helbrede. Noen vil si nådegaven til å helbrede, det ingenting som heter. Det den eneste gaven som står i flertall, by the way. Nådegaver til å helbrede. Bare det spennende. Vi vet ikke helt hvorfor det står i flertall, men det en ting som sikkert, at det trengs i hvert fall mange gaver for å helbrede mange slags sykdommer. Det står mange lamme og halte blir helbredet, hvor Philip forkynte. Det kan være at han hadde en spesiell gaveutrustning til at nettopp disse sykdommene ble helbredet. Vi vet ikke helt sikkert, men dette veldig spennende. Poenget mitt at det så mye kunnskaper vi ikke har. Det så mange ting i disse aspektene som vi ikke arbeider med sånn som vi burde. Hva med kraftgaver? Troens gave? Det noe mer enn den allmenne troen, for den har vi alle som har tatt imot Jesus. Men det står samtidig om en gave som kanskje har kraft til å flytte fjell. Og det burde ha mye her oppe. Hvis det sånne type fjell, da. Det antageligvis ikke. Men du skjønner hva jeg mener. Og så det ulike mirakelgaver, altså kraft til å gjøre undergjerninger. Hvor dem? Det som min erfaring, det at mange kristne diskuterer, vil Gud helbrede eller vil han ikke? Er det noe vi kan forvente, eller hvordan henger det sammen? Jeg tror vi lett fare vil i den type spørsmål, hvis vi bare holder på med det. Hva må tenke alle disse gavene som Jesus har gitt til menigheten ved den hellige ånd? La oss begynne å gjenoppdage dem. La oss begynne å se hva skriften sier om dem. Og her et problem som vi ofte har. Du skjønner at Bibelen ikke skrevet på et godt og varmt kontor på et universitet i Oslo med en veldig spesifikk målgruppe, med en aldersgruppe mellom 20 og 40 år, med et språk som skal passe rett inn i den målgruppen. Det ikke sånn den skrevet. Bibelen skrevet over en litt lengre periode. Den skrevet under trengsel, forfølgelser, vanskeligheter, som svar på problemer som lokale menigheter hadde. Slik at Paulus skriver sine brever inn i en akutt situasjon og har med akkurat det han mente de trengte der og da. Det betyr at når du skal få en komplett lære om åndens gaver, så kan du ikke bare lese Korinterbrevet 12. Han ramser dem jo bare opp. Det ikke noe lære det. Han bare ramser 9 stykker, og så sier han litt grann. Det alt for stutt til at vi skal forstå dybden i det bare ved å lese 1. Korinterbrevet 12 og noen vers der. Vi må rett og slett gå gjennom hele det nye testamentet, og så må vi lete, vi må granske, vi må være på jakt. Hvilken gave operativ her, må man tro? Vi må søke, arbeide, og vi mennesker jo grunnleggende litt late av oss, og vi gidder ikke alt det, vi skal bare ha det servert på et fat. Men den tid over, min venn. Så ta fram Bibelen din igjen, og begynn å lete, hva står det her? Kraftgaven, hvor den operativ? Visdomsord, kunnskapsord. Når det den gaven kan ses i apostlenes gjerninger og i Paulus sine brever? Personlig så tenker jeg at visdomsord ved ånden en gave som Jesus manifesterte. Han hadde alle disse gavene fullt og helt. Det jo ikke helt fair play da. Han var bondpinne hver eneste gang han gjorde noe. Full åpenhet. Så skal vi komme etter da, som liksom full av liksom lukkethet og begrensede kunnskaper og kjøtt og elendighet. Og, ikke sant? Så prøver vi så godt vi kan, og så bommer vi litt, og så blir vi engstelige, og nei, vi tøkker å prøve igjen, og nådegaver noe herke, det blir bare tull hver gang. Så gir vi opp, liksom. Men det har vi ikke råd til. Verden trenger en kirke som iklett kraften ifra Gud. Det for mye nød her ute til at vi kan si, nei, men jeg liker ikke disse tingene, for det blir så mye uro på møtet. Vi trenger å forstå at verden i behov av en kirke med kraft. Jeg tror for eksempel da Jesus møtte denne kvinnen som var grepet I hor, og disse fariserne og skriftlærde stod der med sånne svære steiner for å drepe henne, for de mente de kunne det ut fra noen avsnitt I loven. Hvordan manøvrerer du da? Her står de gutta der, klart til å drepe et menneske. Jesus elsker mennesker. Og hva gjør han da? Hvis han sier at dere kan ikke gjøre det der, for at det ikke bra, da vil han avslørt seg som en som ikke hadde peiling på loven og profetene. Og da vil han bli avslørt som en falsk lærer og ikke være messias. Så det kunne han ikke gjøre. Men han kunne ikke gi de der typene rett heller, for da hadde de drept den der dama, og det var aldri meningen. Så hva gjør du da? Jesus manøvrerer på en overnaturlig visdom der. Jeg synes det helt fantastisk å se hvordan han bare gjør en ting, bøyer seg ned, sitter og skriver noe I sanden, og alle spekulerer på hva det for noe. Jeg har hørt mange forskjellige teorier om hva det der for noe. Alt ifra at han skriver ned fariserne synder, og at de kikker på det og gikk sluker der bort, det en av de bedre teoriene jeg har hørt. Noen mener at han skriver de 10 bud ned, og at når de ser de 10 bud, så skjønner de at vi ikke så gode vi heller, og går sluker der bort. Vet du hva jeg tror der? Dette bare en teori, altså dette ikke sier så, sier Herren. Men vet du hva jeg tror det Har du vært på seminar og kjedet deg noen gang? Jeg har vært på så mye kurs og seminarer med dårlige foredragsholdere at jeg blir gæren. Og da sitter jeg og tegner det. Jeg leker at jeg rosemaler. Det bare tull, men jeg sitter og lager noen sånne krusiduller og tegner og bruker opp hele blyanten. Og arket mitt ser ut som et lite kunstverk, eller skal vi kalle det makverk. Men jeg sitter og tegner og kjeder meg så ulidelig. Og endelig så foredragsholderen ferdig, så kan vi gå hjem eller ta en kaffepause. Jeg tror Jesus gjorde det samme. Når de står der med den der fordømmelsen sin og skal liksom, hva sier du? I følge loven skal hun stenes. Jeg tror Jesus kjeder seg så ulidelig over det der gnålet der. Så jeg tror han setter seg ned. Så tror jeg han tar et langt gjesp. Blir dere ferdig eller ikke ferdig? Jeg tror det. Og jeg tror de blir bare så eitrende sinne. Men jeg tror de skjønner at vi får ikke tak på den. Og så etter hvert så legger de disse stenene ned og går slukere bort. Og Jesus sier, og dette tror jeg et visdomsord som han sa til disse, den av dere som uten sten, uten synd, kast den første sted. Kom igjen, karer. Det kjempesmart. Vet du at det så smart at jeg tror ingen av oss hadde greid å tenke på den. Altså en ting når du har lest Bibelen og sånn, og liksom ta den nå, men dette hadde jo ikke skjedd før. Og her står de gutta, da kan snakke om spenning på møte. Det var ikke bare at det var en langtrukken predikant som aldri ble ferdig, altså, men det var bare den spenningen på møte. Den av dere som ren, kast den første sten. Og så setter han seg ned og gjesper og tegner litt I sanden og tenker, skjer det noe snart? Og de skjønte bare at vi har tapt. Det jo ingen av oss som rene. Jeg tror det bare var en atmosfære av Gud der. Jeg tror det et eksempel på visdomsord ved ånden, som Jesus manifesterte der. Trenger vi noen sånne visdomsord ved ånden av og til, eller? Jeg tror kirken hadde sett helt annerledes ut hvis det var litt mer manifestasjoner av visdomsord ved ånden. Det kan løse de vanskeligste floker. De vanskeligste smeller og kneiker når Gud kommer med sin visdom. Så finner vi gjennom hele Bibelen av åndens gaver manifestert. Og det dette jeg tror vi vil trenge I vår tid. Da vil vi trenge arenaer hvor vi arbeider med skriften. Vi vil trenge noen som har kommet litt lengre enn oss, som kan veilede. Vi vil trenge arenaer hvor det lov å praktisere uten å bli skutt hvis du bommer litt. På en sunn måte. Det dette jeg mener vil være noe av den menigheten som vi vil se I framtiden I dag. Den vil tenke litt annerledes og forstå at vi ikke alle fullutlærte I bruken av de åndelige gaver bare ved en håndspåleggelse og litt Guds kraft. Det vil være en vandring og en reise som sunn, spennende. Tror du noe på det her? Jeg tror ikke det noen annen vei. Dette det som forsøker å skje over verden I dag. Selv I vårt land så forsøker Gud nå å komme til oss på forskjellige måter for å hjelpe oss på vei I en større dimensjon av Guds erfaring. Men skal jeg være ærlig, så synes jeg det ganske trange kår i landet vårt for denne dimensjonen. For det uroer litt. Det får oss litt ut av komfortzonen. Vi vet ikke helt hvordan vi skal respondere på denne type ting. Men kirkevekstprinsipper og en del sånne type ting, det litt lettere å forholde seg til enn disse litt mer sånn åndsting. For det litt mer sånn svevende og litt vanskeligere. Men den hellige ånd skal hjelpe oss. Paulus sier i hvert fall, ha meg som forbilde. Og så henviser han til det han kaller for mine veier i Kristus, slik som jeg lærer overalt i alle menigheter. Det verset alene forteller oss at det å ha en læremessig ting alene er ikke tilstrekkelig. Mine veier i Kristus. Det som jeg lærer overalt, det var altså noe som var manifestert gjennom hele hans væremåte. Hele livet hans, alt han sa, alt han gjorde. Og det er dette han legger i at Guds rike består ikke i ord, teorier, flotte doktriner, men det består i kraft. Altså livet vi lever, dette ligger i gjenopprettelse. Vi ser det hos de første kristne. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære. De kjennetegnet dem. Hver dag møttes dem i Salomos buegang og hørte apostlene fortelle om Jesus. De underviste dem. Det er trofasthet. Jeg er veldig glad for at jeg ikke har fått en utfordring av den hellige ånd å samle menigheten hver eneste dag, også til undervisning. Jeg tror ikke jeg hadde fått det med meg i det hele tatt. Men jeg tror det kommer en dag hvor vi er nødt til å åpne lokalene våre kanskje hver eneste dag, fordi folk er desperat etter å finne et sted hvor de kan få hjelp. Jeg tror vi må forberede oss på sånne tider. Men inntil videre, så bare vite at sånn var de første kristne. De møttes hele tiden, hver eneste dag. Trofast holdt de seg til apostlenes lære. Hvordan er det i dag? Det er ikke akkurat sånn vi kjenner det. Paulus sier det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære. De skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de finner det for godt. Det er det vi kaller for kengurukristne. Altså de hopper på den ene guru etter den andre. Hva orienterer vi oss etter? For de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter, altså spekulasjoner og eventyr. Vet du at sekulariseringen i landet vårt har kommet så langt at også blant oss kristne så er det sånn at vi liker det som føles godt. Vi er redd for det ukjente. Det er ubehagelig og utrygt. Mens vi skal vende oss til å bli sultne på det som har med Gud å gjøre. Guds sannhet. Og jeg tror Gud skal hjelpe oss. De blir alle fylt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Jeg tror jeg går inn for landing der. Men dette er det jeg tror skjer i vår tid. Det må være horisonten over vårt arbeid. Han skal være i himmelen inntil de tider der hvor Gud har gjenopprettet alt som er talt om ved de hellige profeters munn. Hvis jeg skulle få oppmuntre deg til noen ting i dag, så må det være, ta fram Bibelen din igjen. Begynn å lese i den igjen. Les apostlenes gjerninger, Paulus' brever og tenk, er det noe her vi har lagt vekk? Er det noe vi ikke lenger vier oppmerksomhet slik som vi burde gjøre det? Er det noe vi har oversett? Står det noe her som vi ikke egentlig bryr oss om lenger? Og så må vi be den hellige ånd vise oss, hva betyr dette for oss i dag? Hellige ånd, kan du veilede oss til vi kan gripe dette tilbake igjen og få det tilbake i vår normale menighetspraksis og berike livet vårt? Og det er ikke bare fordi at det er litt mer spennende å gå på møter hvor disse tingene fungerer på en god måte. Det er en verden her ute som er i desperat behov av Gud. Teorier har de nok av, fordømmelse har de nok av. Det som trykker dem ned er det mer enn nok av. De trenger et folk som deg og meg som kan se dem inn i øynene og si, det jeg har gir jeg deg. Og så gir vi videre det vi har fått. Da ber vi deg, gode far, at du gjenoppretter oss. Lar oss forstå at vi lever i en tid som er spennende. En tid hvor det stormer, ikke bare partipolitisk og på andre måter med katastrofer og ulykker og kriger og hungersnød og terror. Alt dette hører vi om så ofte at vi vet nesten ikke hvordan vi skal respondere på det. Men krisetider Kristustider. Og la oss forstå, gode far, at vi lever i en tid. Ja, på den ene siden det mørkt, men på den andre siden stråler evangeliets lys. Hvor du bygger menigheten din i denne tiden og reiser den opp slik at den vil minnes om røttene våre, slik som det var i Bibelens første dager. Og fremfor alt, du, Jesus, standarden. Du vårt forbilde. Du den som i din person, gjennom ditt liv og din lære, har vist oss hva det vil si å leve med Gud i en tid som denne. La din velsignelse hvile over menigheten, far, og tal til oss som dine barn. La oss få høre stemmen din, minn oss om ting i skriften. La oss få ta det inn i livene våre, i familiene våre, overfor barna våre, og vise din kjærlighet og din godhet i en tid som denne.